Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutët vjues me stjera shjuftoj të ndiqni. Kuvendi vazhdon debatin për planin e qeverisë. Ekspertët thonë se ajo është vështirë i realizueshëm. Në Prishtinë protestohet sot kundër ngacmimeve seksuale në shkolla. Fenomeni thuhet se është mjaft i pranishëm dhe kërkohet përgjegjësi. Nga bota, Izraeli dhe Hamasi vazhdojnë luftimet. Fillimisht një blok i shkurtër lajmesh, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në të gjithë botën janë dhënë së paku 1.5 miliard doza të vaksinës kundër koronavirusit, tregon një vlerësim i Agjencisë së Lajmeve AFP. Sipas llogaritjes së saj të bazuar në burime zyrtare, saktësisht janë dhënë 1 miliard e 517.337 doza. Rreth 3/5 e totalit janë të përqendruara në 3 vende: Kinë, SBA dhe Indi. Izraeli prin me përqindjen e popullatës së vaksinuar. Gati 60% e qytetarëve atje kanë marrë nga 2 doza të vaksinës. Në Bashkimin Evropian, sipas shifrave zyrtare, së paku 32% e popullatës kanë marrë së paku një dozë të vaksinës. Restorante, dyqanet dhe hapësirat kulturore në të gjithë Francën rihapen sot pas disa muajsh të mbyllura si pasojë pandemisë së koronavirusit. Franca është vendi me numrin më të madh të infektuarve në Evropë, mbi 5.9 milion. Nga sot grupe me deri në 6 persona do të lejohen të hanë së bashku në terracat e restoranteve. Po ashtu ora policore do të nisë nga ora 21 dhe jo 19 siç ka qenë deri më tash. Numri i infeksioneve ditore në Francë aktualisht është rreth 13.000. Shifra është më e ulët se kulmi i rasteve prej 20.000 i regjistruar muajin e kaluar. Zyra prokurorit të përgjithshëm në New York tha se po heton organizatën Trump në cilësi kriminale. Një zëdhënësi i prokurorës Leticia James tha se hetimet në kompaninë e pronave të hiq presidentit amerikan Donald Trump nuk janë më thjesht civile. James ka qenë duke shqyrtuar marrëdhëniet financiare të Trumpit edhe para saj të merrte detyrën e presidentit në janar të vitit 2017. Trump republikan e mohon keqbërjen dhe thot se hetimet nga një prokurore demokrate janë hakmarrje politike. Zëdhënësi i prokurorit nuk tregoj se çfarë ka shndruar hetimet nga civile në kriminale dhe nëse vet Trump është personalisht i përfshirë në ndonjë akuzë. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve në SBA Nancy Pelosi bëri thirrje për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimrore që do të mbahen vitin e ardhshëm në Pekin për shkak të shqetësimeve për abuzimet me të drejtat e njeriut. Derisa atletët do të marrin pjesë, Pelosi tha se krerët e shteteve duhet ta bojkotojnë pjesëmarrjen. Ajo tha se SBA-ja nuk mund të sillet sikur nuk ka asgjë të keqe me mbajtjen e olimpiadës në Kinë. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Pekini thot se kampet janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin dhe i mohon akuzat për abuzime me të drejtat e njeriut. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të ndërruar dëgjues me materialet të tjera, ku vendi Kosovës vazhdon sot seancën për planin e qeverisë. Instituti i Kosovës për politikat evropiane i ka bërë një analizë këtij plani 4-vjeçar dhe ka konstatuar se ai është mjaft strategjik, por se vështirë i realizueshëm për 4 vjet. Në intervistën dhënë koleges Luljeta Krasniqi, Demushasha nga ky institut jep fillimisht një vlerësim të përgjithshëm të planit qeverisës.
Në përgjithësi programi është edhe mjaft strategjik për të tregu drejtimin e vendit, por njëkohësisht është edhe mjaft konkret për të kuptuar se çfarë saktësisht do të ndodhë brenda se cilës pusht të qeverisjes në 4 vitet bashkë. Atër mund të themi se në anën tjetër, apo në anën e dëpt programit, është fakti që ka tepër shumë zotime, ka tepër shumë masa, ka tepër shumë veprime, cilat nëse analizohen të gjitha, ngrit dyshime për se sa realisht mund të zbatohen të gjitha këto 165 masa konkrete për 4 vite.
Ku ishin i sfidat kryesore, zoti Shasha?
Pa janë në një numër fushash, leta marim marveshën përfundimtare me Serbinë. Pra tani bëhen 10 vite në 10 vite dialogut me Serbinë dhe ende nuk kemi arritur të kemi një marrëveshje përfundimtare. Jo vetëm që nuk kemi arritur të kemi një marrëveshje përfundimtare, por nuk kemi arritur as të bëjmë ndonjë progres të ndjeshëm në normalizimin e marrëdhënieve. Pra le ta marrim këtë si sfidë e parë që shoh që synon programi të arrijë marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, dhe si rezultat programi thotë se Kosova do fitoj njohin nga Serbia, do fitoj njohin nga 5 vendet mos njohse bashkimit evropian, edhe do hapet shtegu për antarësim në OKB. Pra kjo është e para, një sfidë jashtëzakonshme cilë shoh shumë vështirë që mund bëhet. Sfida e dytë le të kalojna në sundim të ligjit. Pra përmendet në kuadër të programit synimi që të bëhet vettingu në sistemin e drejtësisë. Tani këtu e shoh një sfidë të madhe për zbatimin e vettingut, kryesisht për shkak të mungesës spaku momentale të interesimit të faktorit ndërkombëtar për të shtyr përpara vettingut. Më pastaj janë sfidat në rimëkëmin ekonomike. Pra është vështirë të mendosh se ku do gjinden të gjitha burimet e financimit për aq shumë reforma cilat i ka para pa programi.
Zoti Shasha, cila është çështja më e rëndësishme nga programi e cila duhet të zbatohet?
Para është, le të themi, ajo afat shkurt, dhe ajo është të sigurohet, si që thotë edhe programi, të sigurohet të vaksinimi i 60% e qytetarve deri në fundin e këtij viti. Pastaj nëse kalojnë në një periudhë pak më afat mes, më afat gjatë, atëherë patjetër është se duhet të bëhet progres në sundimin e ligjit. Dhe patjetër po ashtu në të njëjtin drejtim prioritet duhet të jepet edhe asaj që gjithë komuniteti ndërkombëtar vazhdon të kërkojë nga Kosova dhe nga Serbia, dhe ajo është avancimi i dialogut me Serbinë, respektivisht arritja e marrëveshjes përfundimtare.
Intervistën e plot me profesorin Demu Shasha mund të lexoni në faqen tonë internet europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Prishtinë pritet të mbahet sot një protestë kundër ngacmimeve seksuale në shkolla. Ky fenomen thuhet se është mjaft i pranishëm në Kosovë, ndërsa prindrit e nxënësve shprehen të shqetësuar. Nadia Meti ka përgatitur kronikën në këtë temë.